Dere, da har vi tatt de første skrittene inn i et nytt år. Det når man kommer litt ut på livsreisen, sånn 4-5-10 år eller noe sånt, så føler man jo at tida går fort. Selv om både sekunder og minutter og uker og måneder og år er utgangspunktet konstant, så kan det føles som om det øker i takt. Hvis du kjenner igjen det? Jeg driver også satt på kalenderen den dagen, og nå hadde jeg akkurat planlet neste halvår, så nå sitter jeg allerede og tenker, nå er det ikke lenge før det er sommer, men det er litt tidlig, 4. januar. Men så er det jo sånn at inn i 2026, så tar vi jo med oss bagasje og minner fra den reisa som ligger bak. Ingen av oss kommer jo tomhent inn i 2026. Forhåpentligvis så er det meste av det vi har med oss fra livet som ligger bak oss, gode ting. Men jeg vil tro at de aller færreste av oss har klart å unngå at noe av livets brutalitet og urettferdighet har berørt livet vårt. Vi har vel alle erfart at livet det leves enveiskjørt og bakdøra er stengt. Så kan et av spørsmålene være, hva gjør vi med bagasjen? Den delen av bagasjen som vi gjerne skulle vært kvitt. En av de tingene jeg har med meg i min bagasje, og jeg har hatt det med meg i hele min bagasje, hele min livsreise i 57 år, altså det er helt riktig at bursdag, Jesus og jeg, vi feirer sammen. Altså feirer sammen med Jesus, da havner du veldig fort i skyggen. Men der er det et godt sted å være, så det lever vi godt med. Men jeg har levd 57 år, og i hele den reisa så har jeg hatt med meg én ting i bagasjen min, så heldig jeg har vært, og det er en tro. Nå skal det sies at det er ikke jeg som har båret den troen med meg i 57 år, det er i mye større grad den som har båret meg i 57 år. Men min tro, den har et senter. Det er mange ting med troen vår som vi kan bli utfordret på. Og det er mange ting vi har lagt til troen vår som vi kan med rette være utfordret på. Men i sentrum av min tro så skinner det noe. Og det er en gudesønn og en menneskesønn som heter Jesus. I det sentrumet der, ligger min tro. Denne troen er på mange måter forunderlig dynamisk. Det kan på en mange måter være litt rart, fordi Gud er jo, ifølge Bibelen, evig og uforanderlig. Men det har ikke min tro helt vært. Ikke på grunn av Gud, men på grunn av meg. Og det er jo fordi at jeg forstår jo så fortvilet stykkevis og delt. Jeg driver å se Gud så godt jeg kan. Gud er fullkommen. Jeg er fortvilet ufullkommen. Jeg lot kona bli hjemme i dag, så ikke hun skulle være her og legge ut hva det kunne være. Nei, hun jobber i dag. Ellers hadde hun vært her med, og vært nikket og sagt, ja, han er det. Såpass selvinsikt er det greit å ha. Det er noe ufullkomment med de fleste av oss. Men så rusler jeg da gjennom livet med Gud, og så tenker jeg at Gud er et mysterium. Men et mysterium, det kan høres helt utilgjengelig ut, sånn. Er han ikke som et mysterium? Han er ikke usikker og flakkende mysterium, nei. Han er som et lys som skinner uslokkelig. Men så er det akkurat som om livets utfordringer noen ganger gjør det litt vanskelig for meg å se det klart, men lyset i seg selv er uslokkelig og trygt. Troen er dynamisk, forstått som om at jeg som er ufullkommen, jeg driver hele tiden og oppdager noe nytt. Må noen ganger korrigere litt. Og jeg må be Gud om å vise meg det tydeligere, og kanskje vise meg noe jeg til nå ikke har sett, for å forstå han bedre. Jeg lurer noen ganger på om vi gjør troen litt for komplisert. Hva gjør det med mitt gudsbilde hvis jeg tenker at Gud har en god tanke med alt det onde som skjer? Det var ikke så lenge siden jeg hørte noen som sa, så satt jeg og tenkte, har Gud noe, liksom, noen tanker, en god tanke med alt det onde som skjer, tenker jeg, nei, det henger jeg ikke med på. Da blir livet litt vanskelig, og så blir det gudsbildet. Er tro og ha tillit til Guds godhet, også når jeg synes livet tar noen vendinger, så får meg til å føle alt annet enn denne godheten, tro, og da fortsatt så sier Gud, nå ser jeg det ikke klart. Nå forstår jeg ikke tydelig. Nå føler jeg meg alene. Nå ber jeg, og synes ikke du svarer. Nå har jeg trengt deg, og synes ikke du her. Men jeg tror allikevel at du som har sagt du med meg alle dager, her, uten at jeg helt klarer å fange det opp akkurat nå. Kan Gud være god når livet oppleves vondt? Kan Gud være allmektig når jeg ser alt for mye sykdom, lidelse og urettferdighet? Og at mine bønner, som jeg synes ganske gode til tider, hvor jeg gir Gud de beste rådene som jeg synes han bør følge, for jeg har funnet også han bør svare. Jeg synes der glipper han på mange gode muligheter. Hva er tro når jeg ikke får matematikken til å gå opp? Må jeg noen ganger bare kapitulere litt og si Gud er Gud og jeg er menneske? Hva betyr i så fall det? Jeg skulle så gjerne ønske jeg hadde en sterk tro. Og så jeg lurer på, hva er en sterk tro da? Betyr det helstøpt? Udelt, harmonisk, alltid seirende. Jeg er en troende, men slett ikke alltid helstøpt. Ikke alltid udelt, ikke alltid helt harmonisk, og jeg er ikke alltid helt seirende. Nei, jeg er en sånn der troende som jevnt og trutt snubler litt i følelsene mine. Som jobber litt med karakterbristene mine, og som har en manglende evne til å alltid leve disiplinert og overgitt i mine høye idealer og Jesus som forbilde. Jeg lurte på om sterk tro viser seg at jeg ikke alltid blir sittende på tilskuerplass. Om sterk tro viser seg at jeg ikke studerer andre menneskers svakhet. Ikke bruker livet til å kommentere alle andre menneskers valg. Jeg lurer på om ikke sterk tro viser seg at jeg er villig til å gå i meg selv, avlegge avslørende regnskaper til tider, innrømme feil og svakheter, og når det er rett, være villig til å utlevere meg selv alltid til Gud og kanskje noen ganger fortrolighet til mennesker. Kanskje sterk tro viser at ikke jeg alltid er så opptatt av meg selv, men av Gud. At det er nettopp derfor at troen er sterk. Fordi troen er fokusert på Gud, og ikke på meg. Og fordi troen er Guds tilstedeværelse i mitt liv. Fordi han har sagt at han har satt bolig ved troen i mitt hjerte. At han er rett og slett min styrke. Kanskje tro ikke er å ha funnet, men å være funnet. Jeg undres på om ikke vi misforstår et av de høyeste idealene i den kristne troen, det vi kaller ydmykhet. Jeg lurer på om vi noen ganger forveksler ydmykhet med forsakthet, lavmælthet, lav selvtillit, selvutslettende, eller påtatt beskjedenhet. Er ikke sann ydmyk at et menneske begynner å tenke Guds tanker om seg selv? Det er ikke nødvendigvis lavmælt. Det er ikke selvutslettende. Det er ikke påtatt beskjedenhet. Nei, det er mye mer jeg liker bildet av denne ukuelige løvetannen som når våren tvinger og presser seg gjennom asfalten i jakten på lyset. Skapt av Gud på skremmende, underfullt vis, formet i hans bilde som et avbilde av han. Jeg bærer Guds fingeravtrykk, formet, håndlaget, tenkt på, lenge før jeg kom i mors liv. For min begynnelse er ikke en sædcelle og en eggcelle. Min begynnelse var i Guds tanker før det. Tenk om ydmykhet handler om å begynne å tro at jeg bærer Guds bilde. Jeg er skapt av han. Da kan jeg i sann ydmykhet rette ryggen, løfte hodet og leve ut noe som sunt og godt. Hva har du tatt med deg inn i 2026? Nå har jeg lyst til å ta deg med inn i et bibelvers, Johannes åpenbaring. Det kapittel 3, og det vers 20-22. Og det står sånn som dette. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret, og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. La meg få lov til å legge et bibelvers til opp på bordet, før jeg deler videre mine tanker med dere. Og det første henter jeg Johannes åpenbaring kapittel 3, vers 20. Nå henter jeg et fra Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12. Og der står det, men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, alle de som tok imot ham, ga han retten til å kalle seg for Guds barn, de som tror på hans navn. Begge disse to versene sier to like ting. At Gud er på tilbudssida, så jeg står for døren og banker. Alle de som tok imot, altså da har Gud allerede presentert og tilbudt. Og det andre punktet er at alt vi trenger er å gjøre, og gjøre det er å åpne og ta imot. Gud er på tilbudssida. Vi kan få lov til å ta imot. Gud er initiativtageren. Det er han som tilbakelegger etappen. Det er han som betaler prisen. Det er han som har noe verdifullt å gi. Det er han som elsker først. Vi er de som blir søkt. Vi er de som blir tilbudt. Noe som vi ikke har. Han søker, han finner, han tilbyr. Han dekker bordet. Se, jeg står for døren og banker. La meg legge bibelverset for Johannes åpenbaring 3:20 på skjermen igjen. Og jeg vil ta meg en frihet, og så vil jeg utvide bildet for Johannes åpenbaring 3:20 litt grann. Rett og slett ta meg litt frihet med den teksten, så kan dere komme bort til meg etterpå og si om det var feil. Det er teksten. Det teksten sier til menigheten i Laodikea. Jeg måtte smile litt at det står, det er jo første gang her Ikea dukker opp. Det har jo ingenting med teksten å gjøre, men det står Ikea, så der, jeg vet ikke om det er svensk, om det er der, nei, det var en digresjon. Det teksten sier, det er at Gud kjenner menigheten i Laodikea. Gud vet om utfordringene til menigheten i Laodikea. Han har tro på menigheten i Laodikea. Han er glad i menigheten i Laodikea. Så glad at han legger etappen bak seg, tropper opp på adressen, går opp på trappa, banker på døren og står og venter på om de vil åpne. Det er egentlig akkurat det samme bildet som Jesus bruker i Lukas 15, da han forteller om seg selv som denne gjeteren, som forlater denne flokken med de 99 trygge sauene, fordi han ser det mangler en, og så begynner han å leite, og han leiter, og han leiter, helt til han finner. Og så redder han den, og bærer den med seg tilbake igjen. Og når han da kommer tilbake igjen, så samler han sammen venner og familie og naboer, og sier, nå blir det fest, for det som var borte har blitt funnet. Det som hadde gått seg bort har kommet hjem. Utfordringen for Gud er jo ikke å finne oss. For når Gud leter, så betyr ikke det at han ikke vet hvor vi er. Nei, han oppsøker vår adresse. Han kommer rett inn i vår livssituasjon. Han vet hvor våre valg våra handlinger och det livet har gjort med oss, hvor det har ført oss. Han vet allt det där. Han kommer akkurat dit. Vi är inte där vi borde ha varit, men där vi faktiskt är. Och så står han på trappa och banker på dörren vår. Utfordringen är inte för Gud att finna oss, utfordringen är att få oss att öppna dörren och släppa oss in. Där är utfordringen till Gud. Husker du den här samtalen en gång när Jesus gick genom Samaria, kommer till en by som heter Sykar och så stoppar han med en brunn och så kommer det en dame ut och hämtar vatten på den varmaste tiden på dygnet och det gjorde hon fördi hon levde ett liv som inte var godtatt och accepterat. Hon hade haft fem män och den hade nog varit hennes så hon kom liksom skambelagt ut och så blir det en samtal mellan Jesus och denna kvinnan som kyrkan kallar för Fotini. Den här samtalen är en rar samtal. Men det är en samtal som förändrat hennes liv för alltid. Och i den samtalen så säger Jesus om du hade känt Guds gave. Och visst vem det är som ber dig om att dricka. Då hade du bett han och han hade gett dig levande vatten. Jag skönner att hon inte skönner vad han snackar om. Men han snackade om den helige ande. Han snackade om sig själv. Om Gud, att han som den treenige Gud har lyst att komma in i vårt liv och ta vår adresse. Han bor i det höje och det helige, men han bor också i den som har en sönderbrutet hjärta. Den som släpper han in. Gud har två adresser, himmel och Daniel. Två adresser. Hvis han släpper in då. Hvis jag öppnar dörren. Han har lyst att komma in och ge mig något som jag inte har, men som jag så förtvivlat trenger. Och när jag har läst och hört orden från Johannes uppenbaring 3:20 så har jag tänkt två ting. Det är att det står något om denna konkreta lokala menigheten i Laodikea. Och så är det något med dessa orden som jag också tänker har ett generellt hilsen. Guds generella hilsen till alla världens människor som inte har sluppit han in i livene sina ända. Alltså ett ord om att kunna bli ett Guds barn hvis vi slipper Jesus in. Begge disse betydningene finner støtte og forankring i Bibelen. Og nå kommer vi hvert øyeblikk til da jeg skal ta meg litt frihet i den konkrete teksten i Johannes oppenbaring 3:20. Nå har jeg sagt Johannes oppenbaring 3:20 så mange ganger at nå tenker jeg, nå husker du at det verset står i ikke sant? Johannes oppenbaring 3:20. Som ikke annet så kan du gå hjem og huske at han leste et eller annet fra Johannes oppenbaring jeg skal si det tre ganger til så husker dere det, 3:20. Nå skal jeg hvert øyeblikk fortelle dere hvor jeg utvider og utfordrer teksten litt, men prøv å følge meg litt når jeg nå prøver å tegne et litt større bilde. Jesus står på trappa, banker på døra til en som enda ikke har sluppet han inn i livet sitt. Vi må forstå en viktig ting med Gud, og det er at han aldri sprenger inn den døra, sparker den inn. Han invaderer ingens liv, han tar seg ikke til rette og tvinger ingen. Det er derfor han blir stående sånn forunderlig, tålmodig og banker på. Han banker på døra med et ønske om å komme inn. Og i sine hender så har han med seg alt et menneske trenger. Det han fra skapelsen av hadde gitt oss. Det han vet at verden og synden og dødskreften i denne verden har gjort med oss. Han har med seg alt som skal til for at vi skal få lov til å få en smak av himmel igjen. Frelse, nåde, frihet og glede. Hjelp og omsorg, en evig kjærlighet, alt har han med seg. Og til vår store glede når vi ser dette bildet, når han står og banker, så åpner døra seg. Og så får han lov til å komme inn. Og Jesus sier at når det skjer, i Lukas 15 videre, gleder dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som har kommet bort. Jeg sier det på samme måte, blir det større glede i himlen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Dette er langt større enn vi nærsynte tidsvandrere klarer å forstå. At noe for evig er reddet. I Johannes oppenbaring 21:27 så står det om en bok som kalles for livets bok, den nok et bilde av at hver av oss som sier ja, åpner døra, slipper Gud inn, så skrives navnet vårt til livets bok. Vi et Guds barn, det liksom familieboka vår, slektsboka vår. Alle vi som har tatt imot Jesus står i boka. Og så står det om himlen en dag, og så står det da i Johannes åpenbaring 21-27, men noe urent skal ikke komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller far med løgn, men bare de som skrevet inn i livets bok hos lammet. Lammet er altså et annet navn på Jesus. Du tenker at Gud gjør dørbesøk. Fra dør til dør, fra menneske til menneske, går Gud og banker på dører til deg og til meg, og til alle andre. Han har til og med sendt oss ut på en form for dørbesøk, så vi kan få lov også til å dele dette med de menneskene vi omgås i vår hverdag. Og når han står ved døra, så står han ikke med regninger. Nei. Han står ikke med utkastingsordre. Nei. Han står ikke med gjeldsbrev i hendene. Nei. Han står med betalte skyldbrev. Han står med løfter. Han står med en åpen favn. Han står med et «kan jeg få komme inn?», men det står like mye med et «velkommen hjem til oss». For når vi slipper han inn, så slippes jo også vi inn i hans rike. Han står som garantien for at aldri vil han forlate oss. Aldri vil han svikte oss, og aldri vil han overgi oss til mørket. Dette er en smak av himmel på jord. I mitt større bilde så har nå altså Gud sluppet inn i huset når en åpnet døra. Han har fått å komme inn, og han kom kanskje inn i gangen. Han fikk kanskje komme inn i stua, kanskje sitte ved kjøkkenet. Og så er han jo i huset, og da står det i Bibelen at den som tok imot ham, ga han retten til å kalles for Guds barn, og de er det. Det er navnet skrevet i livets bok, og vi er trygge for tid og evighet, for han er i huset i livet vårt. Det er det største av det største. Det er det beste av det beste. Tryggere kan du ikke bli, selv om vi slåss litt på tidsreisen gjennom livet. Men så vil jeg ta bildet litt lenger. Nå har jeg sagt at dette, da er alt i orden med at vi er en barn av Gud, og vårt navn er skrevet i livets bok. Alt er på plass. Men så lurer jeg litt på om den døra han står og banker på ikke kun er ytterdøra. Jeg lurer noen ganger på om han går litt inn og kikker inn i gangen, for inni gangen hos meg så er det en dør til, og den er stengt inn på et rom. Og inn på det rom der inne, der er det ting som ikke er helt på stell. Og hvis du er som meg, så liker ikke vi å invitere folk inn før vi har rydda. Men det er noen ting i livet som vi sliter med å rydde. Så vi sier, vet du hva, jeg skal ordne det først, men det har vi ikke ordnet på mange år. Det rommet er låst av en grunn. For inne på det rommet, der er ikke døra åpen. Der er ikke gardinen trukket til side. Der er ikke vinduet åpent, og vi kan høre fuglesangen utenifra. Det rommet er et lukket rom. Gardinen er trukket igjen. Det rommet er ikke et godt rom. Jeg lurer på om flere av oss kan ha et sånt rom. Det er låst og har vært det lenge. Inne i rommet kan det ligge sår fra barndom. Det kan være sårende ord som ble sagt for lenge siden. Det kan være skam over noe du gjorde, drevet av lidenskap eller temperament. Det kan godt hende at Jesus ser den, og så ser han i kjelleren der, jammer en dør til, den er også stengt. Han er i livet ditt. Du er et Guds barn. Alt dette er på plass. Men det er noen lukket rom i livet. Og de lukket rommene, de gjør faktisk at din sjel er begrenset. Din glede har en mørk sky over seg. For du vet at de lukka rommene, de er ikke bare lukka, de har fortsatt innflytelse. Selv om de er stengt, så påvirker de livet vårt. I kjelleren er en annen låst dør. Der inne har du ikke orket å gå inn på mange år. Det er rotete der inne. Der ligger sår og minner fra en vond skilsmisse. Der ligger ord du sa i affekt. Det lenge krangeren du hadde med foreldrene dine eller barna dine som har gjort at kontakten brutt. Kanskje en annen dør lenger inn. Den ordentlig stengt for det ligger skammen din. Avhengighet til alkohol og piller. Eller rus. Seksuell avhengighet. Økonomisk utroskap. Seksuell utroskap. Løgner du har sagt. Rykter til andre mennesker du har ødelagt. Den døra vil du i hvert fall ikke åpne, for det ubehagelig. Du orker ikke ta tak i det engang. Du har invitert Jesus inn i livet. Han har fått lov å sette skoene i gangen. Han har fått lov til å komme og satt seg i stua. Han får til og med lov å sitte ved kjøkkenet og ta en kopp kaffe. Men han har sett at det noen stengte dører. Jeg tror i dag at han står ikke bare ved en dør og ytterdøra, så kan han få komme inn i huset. Jeg tror han har lyst til å banke på alle dørene. Alle de stengte dørene som gjør at ditt liv er lukket, eller begrenset, eller trist. Alt for mange av oss bærer lukka rom. Og det har en stor innflytelse på livet vårt. Han står og banker på. Og så må du huske at når han står og banker på en dør, så står han aldri der for å være ubehagelig. Han gjør det ikke for å straffe eller ydmyke oss. Han gjør det fordi han vet at det ligger en kraft, en negativ kraft i de lukkede rommene, for de ødelegger noe av livet vårt og hindrer oss i å få lov til å være glad og fri. Vi vil jo helst være alene og i fred og ro, prøve å rydde rommene, men det er ikke alt vi får det til. Det finnes rom vi sliter med å rydde alene. Det finnes rom i vårt liv som har vært stengt og låst i 10 år, og de legger mørke og frykt over hverdagene våre. Jeg må få lov til å dele med dere min bønn for 2026. Jeg har en bønn som sier at la 2026 bli året der jeg ønsker til Jesus velkommen inn i alle rom i livet mitt. Det er fordi at jeg tenker at det er noen dører inne her han også banker på hos meg. Og la meg få avslutte med den siste delen av verset, Johannes åpenbaring 3:20. Og der står det på slutten, om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til han, og så vil jeg holde måltid. Jeg med han og han med meg. For når Gud kommer og banker på døra, så står han ikke tomhent. Nei. Han er ikke den Gud som kommer sånn som i gamle dager når man lekte og hadde moro og banket på en dør, og så stakk vi av, og så når en igjen kom, så var det ingen der. Sånn er ikke Gud. Han står ikke og banker på, så stikker han av. Nei, han står med hendene fulle av sin godhet og sine gaver og sin kraft og setter fanger fri. Jeg tror på en Gud som gjør dørbesøk og som selv dekker bordet. Det er noen ganger vi kan oppleve at ord er som tørre blader i vinden. Men jeg har lyst, og jeg har bedt om denne dagen her, at Gud skal dekke et bord foran deg personlig. For at den døra som du har stengt, det er rommet som du trenger å åpne. Det kan være sykdom og frykt. Det kan være så mange ting. Det kan være angst. Det kan være noe mennesker har påført og gjort med deg. Det kan være mange rom som vi av en eller annen grunn stenger, for det er vondt å gå inn der. Men de stengte rommene er ikke passive, nøytrale rom. De har kraft. Negativ kraft legger skygger og mørke over livet vårt. Hindrer oss i å få lov til å utfolde oss til å være det mennesket Gud skapte oss til. Jeg har bedt om at ord som du opplever som tørre blader i vinden, plutselig slår røtter og bærer frukt i livet ditt, med at fred går fra å være ord på 4 bokstaver, til å bli det som fyller hele sjelen din. At håp går for å være et tom klisjé, til å bli noe som løfter både sjelen din, hodet ditt og blikket ditt, både oppover og fremover. Da vil kraft og styrke gå for å være bibelsteder du siterer. Sånn som dagen her skal din styrke være, han gir den trette kraft, skal få vinge som ørn. Altså, det er flotte vers, og vi siterer det jo. Det er flott når vi kan sitere det, men det er enda bedre når vi erfarer det. At sånn har Gud gjort det. Denne dagen fikk jeg kraft nok. Jeg fikk lov til enda gang å folde ut vingene. Enda en gang fikk jeg se at den gir den trette kraften som ingen krefter har, fikk oppleve stor styrke. Da vil kraft og styrke gå for hver bibelsted du siterer til å bli guddommelig tilstedeværelse som løfter og bærer deg. Og det er en parallell til dette. Det er salme 23. La meg lese den for deg. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg et nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Og så hør, du dekker et bord for meg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen åpner, så går jeg inn og har måltid. Han dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Jeg har bedt før gudstjenesten i dag om at 2026 også for deg må bli året da du ønsket Jesus velkommen inn i alle rom i ditt liv. At du hører at enda du har sleppet han inn ytterdøra, at du er et Guds barn, navnet som skrev til livets bok, men han fortsatt banker på den dører, for han vil at du skal ha det bra. En sterk tro vokser ut fra fokus på Gud. En sterk tro vokser ut fra vilje til å avlegge ubehagelig regnskap noen ganger. Sier Gud, jeg har syndet. Jeg trenger hjelp. Sterk tro vokser ut av å ikke bli sittende passiv på tilskuerplassen og på tribunen, men å begynne å ta noen steg i tro. La 2026 bli et år av frihet. Åpne dører, åpne vinduer, fred og frihet, og for deg som står i en av livets aller største kamper, slipp både Gud og oss andre inn, så du ikke går gjennom dødsskyggens dal alene. Vi snakker ikke lettvint om livets utfordringer og livets stormer og livets kamper. Vi snakker trosfriskt, håpefullt, om at Gud er trofast, og at Gud er din og min styrke, din og min fred. Han er din og min Emanuel, som betyr Gud med oss. Og da passer det å si godt nyttår. Nå skal vi få en sang av Selma. Og hvis hun kommer opp og har lyst til å be en bønn. Himmelske far, også i et rom som dette, hvor vi er mange til stede, så tror jeg noen ganger du kommer på dørbesøk. I et rom som dette sitter vi på hver vår stol, men jeg tror noen ganger så står du rett foran akkurat der jeg sitter. Så banker du på en stengt dør, for at jeg skal få lov til å se at du kan komme inn hvis jeg åpner, og du kan få lys inn på mørke steder, bringe fred på urolige steder, rydde der det er rotete, og fjerne ting som ødelegger for meg. La denne formiddagen være en sånn formiddag hvor vi kan få lov til å kjenne at du kommer og banker på døren. Amen.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.